Kaixong, etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazine hasiko dugu hementxe bertan. Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Mila eta hogeita irugarren urteko abenduak 19 dugu gaurko aste artea. Eta guerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Azken orduko berriak euskal prentxaren errepasoa eta gaurkoan Lepora taldearen Zulotik diska izango dugu protagonista musikala. Irratsaio osoan zehar disko berri honen amestiak entzungo ditugu eta aurkezpentsoa ere egingo dugu aurrera xa. Zulotik diska Lepora taldea eta aurkezpen hori izango dugu esan bezala gaurkoan amaitzeko eguneko agendatu kulturala etorriko da horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero, beraz, eguerdiko hau txamagazina zuzenean 12:30 ordu bitara. Errepikapena, hurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti, jantxakun.eus, gure web horrian topatuko dituzu. Gurekin harremanetan jartzeko, hau da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Twitterra eta kontakturako emaila ere topatuko dituzue gure web horrian. Harremanetarako. Eta web horri horretan ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak. Eta streaminga martxan munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko hotxa magazinea amabi terditatik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean zortziretatik aurrera grabazioak beti jantxakun.eus web horrian gordeta. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin asteko gogoratuen da 7.2 FM-an dugula irrati bidez Donostia oso anteinguruko herrietan jantxakun irratiaren lehenengo kanala hau eta bigarren kanala oraingo zixilik daukagu konponketak egin bitartean 107.7-en izaten da musika tarteekin. Lehenengo kanalean musika tartez gain zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ere. Baditugu eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen eta ateak zabalik dauzkagula mundu guztiarentzat parte hartu nahi baduzu. Ongi etorria izango zera. Eta noski esan dugun bezala, streamingaren martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuteko. Bueno, basteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Temperaturak 12 gradutaraino gaurkoan Donostian, zeruak nahiko garbi, baino batzuk izango ditugu, baina euri arriskurik ez. Agian sirimiri pixka bat egunaren azken ordua, baina gainontzekoan garbi gaurko. Bestalde trafikoari dagokienez Elgoibarren lanean AP8an, Bilborako bidean. Lasarten lanean ere, N1 errepidean Irunerako norabidean, eta lanean hemen Donostian AP8an Bilborako bidean, gainontzekoan Gipuzkoako errepidea garbi gaurkoan. Sektore publikoko langilek bigarren greba eguna izango dute gaur, Ela Lab, Comisiones Obreras, Steila, Satxe eta SK sindikatuek egin dute deialdia eta lan baldintzak eta zerbitzuen kalitatea hobetzea eskatzen dute. Hala, 150.000 langile daude grebara deituta eta horien artean daude garraio zerbitzuetako langileak horren bestez debusek egun osoan gutxieneko autobus zerbitzuak eskainiko ditu eta linen ordutegiak zein maiztasuna murriztu egingo da. Donostiako autobus zerbitzutik adierazi dutenez, halaber zerbitzuen hasierako eta amaierako orduetan ere eragina izango du. Lehen zerbitzuak goizeko 7:00etatik 7:30 bitartean hasiko dira eta azkenak gaueko 10:00etatik 10:30 bitartean amaituko dira. Nola nahi ere, gutxieneko zerbitzuei buruzko informazio guztia beraien webunean eta geltokietan eskuratu daiteke. Euskotrenek ere gutxireko zerbitzuak bermatuko ditu abenduaren 19an gaurko egunean, trenbide, metro, tranbia, errepide eta funikularreko lineetan, eta jarduera arruntaren 130 mantenduko dute. Informazio gehiago behar izan ez gero, erabiltzaileek 944-333-333 telefono zenbakira deitu dezakete, eta Euskotrenen webunea begiratu ere. Errausketaren aurkako mugimenduak eta Donostia Bizirik plataformak hiriko birziklatze tasa salatzeko kale ekintza egin dute. Egun hondakinen 141 sailkatzean da Gaika hirian, eta udalari neurri eraginkorrak hartzeko eskatu diote Gipuzkoan gutxien birziklatzen duen herria izatetik lurraldearen bataz bestekoa heltzeko 162. Sagastieder plazan egin dute ekintza Intxaurrondon. Bertan edukiontzi grisetik 10 zabor poltsa atera eta plazaren erdian usto dituzte, poltsa horietan zegoena egoki salkatzeko. Organikoa izan da topatu duzuten gehiena, 146, 10,7 kilo guztira. Errefusia ondoren, 116, 3,8 kilo guztira. Eta bestelakoak, 112, 2,7 kilo. Papera eta kartoia, 110,5, 2,5 kilo. Eta ontzi harinak, 110,5 ere, 2,5 kilo. 1,2 kilo beira ere sailkatu zituzten. Hortaz, Donostiako Gaikako bilketa oso emaitza txarrak ematen ari dela nabarmendu dute.
egiten azalean edo bai aldean gertatzen den irekina erosakorunean mirak irekitako zuloan erotzen bilotzean zuloan erdena betetzen zenbait animaliaren babesleku edo gordelekua tratuak zuloan sartu eta kuzkurtzen dira lagun artekoa iliogia, iliak zulora, biziak asera.
Tabakaleran dauden hainbat erakundetako langileek asteak daramatzate ostiralero biltzen Palestinako genozidioa salatzeko orain, baina elkarretaratzeak egiteari utzi eta sinadura bilketa batekin batera eskutitz bat bidali diete tabakalerako ekosistemako erakunde askotariko zuzendariei. Palestinako okupazio eta genozidioa sustatzen duten erakunde eta enpresekin lan egiteari utz diezaioten eskatzeko. Tabakalerako langileek, tabakalerako bizilagunak egitasmoa sortu zuten Palestinako sarraskiaren aditzakian eta helburu gisa izan dute justizia sozialeko gaien inguruan, berdintasuna, arrazakeria, euskara, feminismoa eta bar. Eztabaida eta hausnarketa sustatu eta ekintza ezberdinak antolatzea. Antolaketa horren baitan egin dute sinadura bilketa azken egunotan eta euren asmoak helarazteko eskutitzarekin bat bidali dute tabakalera osatzen duten erakunde eta enpresetara. Horien artean daude Tabakalera, SSIFF, Euskadiko Filmategia, Elias Kerejeta Zine Eskola eta Etxepare Institutua besteak beste. Gutunean, Israelgo estatua egiten ari den gerra krimenak salatu eta langileen elkartasuna nahi izan diote Palestinako herriari. Era berean, kezkatuta agertu dira Ameriketako Estatu Batuetako eta Europako Kultur Erakunde eta Unibertsitateetan gaiaren inguruan nagusitzen den isiltasunagatik eta horiek horrela erakundei aurrera pauso bat emateko eskatu diete. Tabakalera Euskal Herriko Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa izanik eta kulturgintza injustiziak salatzeko eta jendartea hobetzeko tresna gisa ere ulertu daitekenez, ekosistema osatzen duten erakunde ezberdinei deia luzatzen diegu, injustizia horren aurrean publikoki posizionatzeko eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko. Gauza korrela argi utzi dute Israelen kolaboratzailekin edozein harreman mota etetea dela urrengo pausoa. Palestina herriaren okupazio eta genozidioa sustatzen duten erakunde eta enpresekin lan egiteari uztea eskatzen diegu. Israelek sarraskia amaitu eta Palestinako herritarrei bakean bizitzeko eskubidea aitortzen ez dien bitartean. Nazioarteko zuzenbideak dioena errespetatuz. Ertzaintza jakinarazi duenez, 30 eta 34 urteko bi gizon atxilotu dituzte asteburuan Zubietako eraikin batean lapurreta egiteagatik. Atxilotuak indarrez sartu ziren lanak egiten ari diren gune batera eta 15.000 euroko balioa duen kobrezko materiala lapurtzen saiatu ziren. Segurtasun saila jakinarazi duenez, igande goizaleko ordu bi eta erdiak pasata iritsi zitzaion abisua Ertzaintzari, Zubieta inguruan eraikitzen ari diren esparru bateko alarmak piztu ostean. Ertzaintzaren patrulla gunera bertaratu bezain laster, bi pertsona ikusi zituzten obrako etxola batean ondoan, ertzainak ikusi zituztela ohartzerakoan mendian gora egin zuten ieskorrika gizonek eta zuhaizken artean ezkutatu ziren ertzainek topatu eta atxilotuta eraman zituzten arte. Ertzaintzak adierazi duenez, halaber, esi batekin babestutako obraren perimetroaren barruan zuten euren furgoneta eta kobrezko bobinak eta erramintak zituzten barnean. Atxilotuek aitortu zutenez, materiala etzen bere jabetzakoa, eta erremintak utzi egin zizkietela adierazi zuten. 15.000 euroan baloratutako bobinak lapurtu zituzela onartu ostean, eta indarrez sartu zirela berretxi ostean, bi gizonezkoak atxilotuta eraman zituzten. Egun berezia izan zen igandekoa Real Zalentzat, Aitor Zabaleta Atletico Madrileko ultra batek erail zuela 25 urte bete ziren pasaden abenduaren 28an eta ura omentzeko jarduerak antolatu zituzten gizonezkoen lehen taldeak Betisen aurka jokatu zuen partidaren atarikoan. Eta partidaren amaieran, laurak eta laurdenetan hasi zen partida, baina ordu bete lehenago zuten itzordua Real Zalek, bultzadak deituta Anoeta kanpoaldean. Bertan, Zabaletaren familiari babesa eskaini zioten egun kazalek eta familiak eskerroneko hitzak izan zituen. Jokin Aperribai Realeko presidenteak ere, lore sorta bat eman zion, sendiari. Partida bukatzearekin batera Realak prestatu zuen omenaldia zitzen Anoetan bertan. Izaro abeslariak txoria txori kantua abestu zuen bertataratu ziren 33.000 ikusleren laguntzarekin. Eta Mikel Oiartzabal egungo kapitainak eta Agustin Arantzabal garai bertakoak 25 zenbakia duen Realeko elastikoa eman zioten Zabaleteren amari. Partida dagokienez utxean berdindu zuten Realak eta Betisek, baina horrek ez du esan nahi partida aspergarria izan zenik. Ez da gutxiagorik ere Realari esaterako 3 gol baliogabetu zizkioten eta bi aldiz bidali zuen baloia zutoinera. Betisek ere izan zituen bere aukerak, baina etzen Remiroren atea zulatzeko gai izan. Beraz Realeko jokalariek ezin izan zioten Aitor Zabaletari garaipenik eskaini. Emakumezkoek hain justu Atletico Madrilen zelaian jokatu zuten larun batean, eta bana berdindu zuten. Partida ona jokatu zuten Natalia Arroyorenak eta merezitako berdinketa lortu zuten aurkari zail baten zelaian. 7. postuan dira orain sailkapenean. Saskibaloian bi talde donostiarrek irabazi zuten. Iba eta basketek ensino talde galizarra hartu zuen mendean 48-65 eta garaipen horri esker aurre hartu diete sailkapenean. 7. dira orain. Gipuzkoa basketek bestalde 80-90 irabazizion bai Kastellori. Garaipen horrek denboraldi amaieran goiko postuetan geratzeko erronkarekin jarraitzeko aukera eskainiko die. Zortzi labete igaro dira udalak hiriko eskaintza turistikoa arautzeko moratoria indarrean dagoela. Apirilaren 18an sartu zen indarrean. EH Bilduk agerraldia egin zuen atzo goizean eta udalari moratoria luzatu dezala eskatu dio urtebeterako sartu baitzen indarrean. Dena den luzatu ez ezik, zenbait salbuespen aldatzeko ere eskatu du talde soberanistak egungo moratoriak ezbaitizkie ostatu berriei benetako mugak jartzen. Era berean, hiriko auzo gehiagotara zabaltzeko eskaera ere egin du EH Bildu. Izan ere moratoriaren arabera, Antigua Ondarreta, Ategorrieta Ulia, Erdialdea, Gros eta Ibaetako hirigintza eremu guztietan baimenak orokorrean bertan bera gelditu dira, eraikinen kalifikazioa edozein dela ere, eta hiriko gainerako eremuetan soilik bizitegi erabilera duten eraikinetan aplikatu da. Dena den EH Bilduk zein Elkarrekin Donostiak salatu izan dute, arauak atea zabalik uzten diola gune saturatuetan hotel berriak irekitzeari. Eta salbuespenak ezabatzeko eskatu dute. Donostiako udaleko labek salatu du udaltzaingoa garberako segurtasun lanak egiten ari dela. Eskandalutzat jo dute gertakaria langile publikoak enpresa pribatu den garbera zentro komertzial barruan lanean jarri baititu segurtasun lanetan. Salaketaren arabera, azararen 24az geroztik Bidebieta altza Herrera Larratxo inguruan patrullatzen ari diren udaltzainei agintzen zaie 45 minutuko oinezko patrullak egiteko. Garbera merkataritza gunearen barruan, merkataritza gunea irekita dagoen lan txandetan. Labek dionez, merkataritza gune horrek segurtasun pribatuko enpresa baten zaintza zerbitzua du, baina merkataritza gune hori zabaltzearekin batera zerbitzua eskaz geratu da. Eta buruzagitzak edo udal gobernuak merkatalgune pribatuaren zaintza langile publikoekin egitea erabaki du. Labek salatu du, barruti zabal hori zaintzen duen patrullak merkataritzagune pribatu baten barruan lan egiteko erabiltzea, aipatutako auzoetan prebentzio patrulla arruntak egiteari utzita. Herritarrengandik jasotako kexen eta udaltzainak Herrerako metro geltoki San Luis Plaza eta Herrerako bidegurutzearen inguruan egiten ari diren interbentzioen arabera, udaltzainak gehiago egon beharko lirateke auzoko herritarren ondoan. Merkataritza gune barruan merkal marka komertzial handien mesedetan baino. Madrilen, Espainiako Defentsa Ministerioak eta Donostiako Udalak sinatu duten akordioa dela eta Donostiako 30 eragileek osatzen duten kuartel berririk ez ekimenak aldarrikatu du, ez dutela Ipikako lurretan edo beste eremuaren batean instalazio militar bat onartuko. Eragile hori iritzi, Udalak ez luke sentimorik ere ordaindu behar lur hauen truke, hiriak larrutik ordaindu behar izan baitu bere historian zehar plaza militar izendatua izatearen prezioa. Mendez mende militarrek arresiak eraiki zituzten espazio publikoaren jaun eta jabe egin ziren eta ondoren salmenta espekulatiboak etengabekoak izan dira. Urgul, Alderdi Eder, Ondarreta eta bat. Gogoratu dutenez, Udalaren diruarekin erosi zituen Espainiako Defentsa Ministerioak lurrauek eta orain mingarria egiten zaie berriz ere ordaindu behar izatea. Bestetik Udalak egindako ordainketa hau zuzenean Defentsa Ministeriora joango dela salatu dute. Eta ez dela behar sozialetara bideratuko. Estatu Espainiarren alferrikakoa den armadara bideratuko da eta nazioartean Ukrania, Palestina, Yemen, Kongo eta bar eta beste hainbat gatazketan konponbideak bilatu ordez segurtasun eredu militarizatua elikatzen jarraitzeko balioko du. Militarrak lau urtez Loiolan egotea kezkaz hartu dute eragileok eta baita ere etorkizunean Ipikako lurretan edo beste nonbait instalazio militar berri bat egiteko asmoak. Horrelako instalazio militar batek ez direlako herritarren beharrei erantzuten, gastu militarra handituko baitu eta segurtasun eredu militarizatu oker batean urrats berri bat eman desmilitarizazio prozesuak abiatu ordez. 30 eragileen artean daude Sortu, Elkarrekin Podemos, Alternativa eta EH Bildu alderdiak, LAB, ELA, ESK, ZENETA eta STEILA sindikatuak, SETEM, EGOAIZEA, EGUZKI, Donostiako Asamblea da Feminista eta Komunitate Internazionalistak eragileak, besteak beste. Imanol Alguazilen taldeak Paris Saint-Germain izango du aurkari txapeldunen ligako final 8-renetan. Hala askoren iritzi estokatu litziteken aurkari zailena egokitu zaio Realari eguerdian egin den zozketan. Talde Gipuzkoarrak lehen aldiz jokatu du Frantziako hiriburuko Printzen parkean. Jokatuko du. Otsailaren 14ean izango da hori gaueko 9:00tik aurrera. Itzulerakoa berriz martxoaren 5ean jokatuko dute anoetan ordu berean. Printzen parkeak 48.583 lagunentzako edukia du. Eta hortaz, 2.500 realzalek partida bertatik bertara gozatzeko aukera izango dute. Era berean, Mbappek eta Luis Enrique Kanoeta bisitatuko dute itzulerako partidan. Zozketaren emaitza jakin bezain laizte Roberto Labe Realeko kirol zuzendiak erronka handiaren aurrean gogotsu daudela adierazi du. PSG talde handi bat daela onartzeko adinako apaltasunarekin diot partida hori beste urrats baten gisa aurre egiteko ambizioarekin gaudela. Zozketak benetako erronka izaten ari dira, baina aurre egin behar diegu taldea zertan bihurtu nahi dugun jakin nahi badugu. Era berean azaldu du oraindik hilabeteak falta dela norgehiagokako eta taldeak asko aldatu daitezkela denbora tarte horretan. Abenduan gaude oraintxe bertan eta otsaila bitarte jokalarien sasoia eta egoera alda daiteke. Aurkari gogorrenetakoa egokitu zaiela onartuta. Txapeldunen ligarekiko jarrera eta ikuspegi aldatu behar dela dio Olabek. Lehiak eta kanporak eta bat bezala ikusten badugu, zailtasuna bakarrik onartzen dugu. Baina, lehiak eta osotasunean ikusten badugu, ulertu behar dugu guztiari aurre egin beharko diogula irabazi nahi badugu. Nire ustez klubak aurreko lehiak eta tetik ikasi egin du, eta daukagun heldutasun mailak eta aurkari gogorrak non gauden esango digu. Olabe Kalaber zaleak izan ditugu gogoan erronka handian pentsatzerakoan. Zaleentzat bizi gara, eta gure izaran daude. Nahi duguna da zaleak guta zarregotea eta orain dugun klima horiek ere izatea, kilima horiek ere izatea. Guk bezala, lehiaketari humiltasunez eta ambizioz aurre egitea nahi dugu. Nazioarteko lehiaketa honetaz gozatzeko eta itzulerako partidan dena emateko. Gabonak iristear daude eta egun berezien atarian datozen egunetan egitaragoa plazaratu du udalak. Marisol Garmendi ekonomia eta enplegu zinegotziak azaldu duen ez publiko orori zuzendutako jarduerak antolatu dira aurten eta dagoeneko martxan dauden argiztapen, merkatu eta jarduera solidarioz batuko zaizkie besteak beste. Aurre eta gazteentzako jarduerak antolatu dituzte ondartzan teknologia izango da nagusi kursalen eta kultur eskaintza batzuk ere prestatu dira. Gaztei zuzendutako proposamenei dagokienez, Donostim Parke Zientifiko eta Teknologikoa ezarriko da kursalean. Teknologia berriak, digitalizazioa eta berrikuntza dira Donostim programa divertigarriaren hiru ardatzak. Droneak, robotika, 3D inprimaketa, programazioa, adimen artifiziala, e-sports jokoak, arkitektura, arte digitalak, bideo edizioa eta bar. Eduki horietatik abiatuta ludoteka tailerrak itzaldiak eta era askotako jarduerak antolatuko dira, parte hartzaileen adinera egokituta. Era berean kulturak ere lekua izango du Gabonetako programazioan. Donostiako Orfeoiak bi hitzordu berri eta oso berezi eskainiko ditu abenduaren 22an. Loiolako Herriberak auzoko Iesu elizan 7etan eta abenduaren 28an Altzako San Martzial elizan 8etan. Bi kontzertuak doakoak izango dira, eta ekarpen solidarioak egin nahi dituztenentzat zero errenkada bat egongo da. Era berean, video mapping izeneko ikuskizun bisuala egingo da abenduaren 27tik urtarriaren 4 bitartean. 6:30tik 9:30ra. Gabonetako sinfonia izeneko ikuskizuna udaletxearen aurrealdean egindako proiektzio bat izango da, eta alderdi ederretik gozatzeko aukera egongo da. Aurtengo berritasunen artean, Kontxako hondartzan egingo diren jardurak izango dira nagusi. Fortuna Kirol Elkarteak 7 eta 14 urte bitarteko gazteentzat bideratutako jardurak antolatuko ditu egunero eguberriko egunetan. Itxasaldiak eta eguraldiak ahalbidetuz gero. Hala, arkudun paintbola, futbitoa, hondartzako voleibola, hondartzako tenisa, eskeita eta altxorraren bila jolasak egingo dira. Era berean, ekologiari eta itsasoari buruzko hitzaldiak eskainiko dira goizeko 11etatik ordu batetara bitarte, abenduaren 26tik urtarriaren 5era. Loiolako kuartelen salerosketa atzo sinatu zuen udalak eta Espainiako gobernua. Korretarako Madrilen elkartu ziren Eneko Goi Alkate eta Maria Amparo Balcarce defentsako estatu idazkaria. Nekane Arzallu zirigintza zinigotzia eta Denis Itxaso Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaria ere ekitaldian izan dira. Alkateak atzokoa sinadura historikoa izan dela nabarmendu du. Udal korporazioa askoren ametsa gaurregi bihurtzen hasi da. Akordioni esker egun erabilera militarrera bideratuta dagoen eremua hiriaren erabilera publikorako eremu bihurtuko da. Militarrek 4 urteko epea izango dute orain bertatik alde egiteko. Eta epe horretarako eremuaren diseinua eta plangintza amaituta eta onartuta egotea espero du Goiak, guztion artean eremu berri hori diseinatzeko lanean jartzeko garaia da. Udalak eta Defentsa Ministerioak 6 hilabeteko epea jarri dute eremuaren eskriturak egiteko. Orotara, 73 milioi euro ordainduko dizkio udalak Madrili kuartelengandik. Dagoeneko lehen 5 milioiak ordaindu dizkio. Asteburu honetan jokatu da Logroñon izoz gaineko patinaje artistikoko Espainiako txapelketa eta bi donostiarrek podiumera igotzea lortu dute. Iker Oiartzabal bigarren izan zen eta Euken Alberdik hirugarren postua lortu zuen. Oiartzabalek 184,23 puntutako balorazioa eskuratu zuen bere ariketarekin eta Alberdik 2 puntu gutxiago baino ez. 182,22. Txapelduna urrutiago geratu zitzaien biei, Tomas Llorenç patinatzaileak 220,74 puntutako balorazioa lortu baitzuen. Euskadiko kaleratzeak Stopek begionez hartu du Euskal Autonomia Erkidegoko tentsio handiko herri eta auzoen zerrenda. Donostiari dagokionean ordea kritikatu egin dute auzo guztiak ez kontsideratzea tentsio handikoa. Bereziki Donostiako txostena salatu dute. Amalaberri martuten erdialde Antigua eta Alako auzo jendetsuak ez dira tentsio handiko ere mutzat hartzen. Putre funtsak Antiguako Blackstone kasu nahi bezala aritzen dira diren bitartean. Ezin da ulertu Donostia etxebizitza erosteari edo alokatzeari dagokionez hiri garestiena dena Bartzelonaren eta Madrilen maila berean ez hartzea udalerri tenkatutzat bere osotasunean salatu dute. Amara Berria, Erdialdea Martuten, Igeldo eta Antigua auzoak geratu dira izendapen honetatik kanpo. Donostiako udal gobernu batzordeari eskatu diote Eusko Jaurlaritzari eskatzea hiri osoa izendatzea tentsioen handiko eremu. Honela kaleratzeak gelditzeko aukerak handituko dira, alokairuei mugak ezarriz. Groseko Saretxe etxe bizitza sindikatuaren eta Birunda Partezarreko gune autogestionatuaren aldeko elkartasun jaialdi antolatu dute abenduaren 30erako Bogamon. Donostiako Nakar taldea eta Gauak bikotea, Berlin eta Euskal Herrikoak, arituko dira Oltzan eta Azkura DJak ostean. Bi kolektiboek azaldu dutenez, isunei aurre egiteko diru bilketa izango da jaialdia, baina era berean aurrera eraman beharreko borroketarako lagungarri izango den erresistentzia kutxa osatzeko balioko dute. Inork ez du etorkizunik nahi izango da jaialdiaren izena, Nakar taldearen garaia harri kantan oinarrituta. Sarrera 10 euroan izango da, 8 prekarioentzako, eta aldez aurretik erreserbatu beharko da erresistentzia kutxa, 30, abilduajemail.com elbidera idatzita. Nakar taldeak duela aste gutxi aurkeztu zuen Lore Talaban lana balio dute zigiloaren baitan. Hainbat kontzertu eskaini dituzte dagoeneko eta azaldu duten ez Donostian denboraldi luze baten joko duten azkena izango da. Gauak elektronika bikotea bere lanen lehen lana izango dena aurkezteko prest da. Lehendik Positive Hardcore izenarekin beste lan bat argitaratu zuten. Elektronika lasaiaren eta trip hoparen artean mugitzen da. Bi kolektiboen azalpen testuak zabaldu dituzte sarean, ona hemen Saretxeren azalpena. Saretxe, etxe bizitza sindikatua Grosen kokatzen da, historikoki langile auzo bat izena, turistei bideratutako eskaparate bilakatu da, etxe bizitzaren arazoa lehen lerrora ekarriz. Horregatik, inurri lanean dihar dugu, hor eta hemen gatazkak piztu eta auzo mailan egiturak martxan jarriko dituen prozesuetan sakonduz. Autodefentsatik auzo boterera igarotzeko, izandako isunei aurre egiteko beharra izateaz aparte, erresistentzia kutxa sortzen ari gara, gure auzokiden borrokak auspotzeko. Birundaren aurkezpena Donostiako eremu turistikoenetako batean espazio hutsen okupazioaren bidez zapalkutza ezberdinetatik aske biziar izateko eta hoen aurka antolatzeko ireki den espazio autogestionatua dugu Birunda. Auzokideen proiektuak auspotzeko eta auzoko komunitatea saretzeko gunea ere bada. Gure jarduna bete ahal izateko eta etorriko diren mehatxuen aurrean tinko mantentzeko beharrezkoa dugu erresistentzia kutxa bat sortzea. eta guazen orain, eguerdiko ahotsa magazinoentan gaurko aurkezpen musikalaren bila. Lepora taldea dugu, gaurkoan ere berriro. Kasu hontan, Zulotik diskarekin. Apirilean atera bazen ere, orain txegingo dugu aurkezpena. Zulotik disko berriak 6 kanta ditu. Gaurko irratsaio osoan zehar entzuten ari gara, eta esan behar dugu Lepora taldean Txus daukagula. Aurretik Same Old, Live, Losado, E taldetan aritutakoa, Ibon, Tutankamonen aritutakoa, Gorka, Kasbat eta Trumbolon aritutakoa, eta Txusta, Lonten aritutakoa. Bimilatagogeian atera zen lehenengo diska, talde honen lehenengo diska, Lepora izena zeramana. Urte pare bat geroago, berriro grabatzera sartu ziren, eta berriro ere, bai grabazioa, eta baitaren asketak ere, Carlos Osinagak egin ditu. Bateria eta basua, berako Atala estudioan grabatu dituzte. Inigo Irazokiren laguntzarekin. Eta gainerakoa, Tolosako Bonberenea estudioan. Ultramarinos masterinen eginda masterizazioa Victor Garziaren eskutik. Eta noski Bonberenea ekintzak zigiluak kareratzen du, Zulotik lan hau, Lepora taldearen bigarren lan hau. Dato gehiago ere baditugu. Diseinuan, Mikel Eskalera izan dugu jiantekoa. Informazio guztia lepora.bandcamp.com elbidean. Baitaren oski bonberenea.com elbidean informazio lortuko duzu. Lepora taldeak beraz, jada argoeneko, denbora desente darama, Zulotik diska kalean duela. Compact disc formatuan ere, atera da, eta noski plataformetan entzungai dago. Lepora taldea beraz, bere disko berriarekin Zulotik. Eta disko honen aurkezpenarekin amaitzeko Kutxatan diska honetako azkenengo kanta entzungo dugu oso osorik. Eta horrela, jarraituko dugu, eguerdiko ahotsa magazinean lepora taldeko taldearen zulotik diskotikan entzunez abestiak, eta irratxaren azken partean noski eguneko agenda kulturala izango dugu. Bueno, agenda Basaurin hasiko dugu antzerkia dago teilatupean gaur bosteretan kulturetxean. Bergaran helduen eragina aurren garapenean harremanen garrantzia Álvaro Beñarenen eskutik gaur seiretan Angiozarren. Bilbon, Federico García Lorcari omenaldia bere 125. urteurrenean gaur 7etan Centro Extremeñon. Hemen Donostian top 60 urte itzaldia eta solasaldi. Gaur arratsaldeko 6:30 San Telmo Museoan. Hemen Donostian ere, gabonak eta etxean aulki bat utxik. Izaskun Andonegi Goiko etxeak gidatutako saioa gaur 7etan Okendo kulturetxean. Eibarren idazlearekin Arixa emoten. Maite Gurrutxaga gaur 7etan Portalean. Gasteizen antzerkia, Zelako Marroia, Ane Guevara eta Aitor Vinagreterekin. Gaur arratsaldeko 7etatik aurrera Aldabe liburutegian. Gasteizen ere astearte musikalak Lux Codex, Genbara Korua, gaur 7etan Vital Fundazioa Kulturunean. Hernanin emakumeen euskal literatura mintegia Erraiak, Danele Sarriugarte gidatutako mintegia gaur 7etan Biterin. Iruñan antzerkia, Artaban, laugarren errege magoa. Gaur arratsaldeko 5etan Baluarten izango da. Sestaon, Sestaoko musika eskolaren gabonetako entzunaldia. Gaur 6:30 Sestaoko musika eskolan. Eta gaurko agenda kulturala osatzeko, Urnietan Lourdes Iriondo Musika Eskola gabonetako kontzertua gaur 6:30 Saroben. Eta horrela, agenda kulturala osatu dugularik eguerdiko ahotsa magazin honen amaierara iristen ari gara. Amabi terretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Aurkezpen musikala izan dugu ere Lepora taldearen zulotik diska aurkeztu dugu eta irratsai osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntza izkigu gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Twitterrata kontakturako emailare topatuko dituzu interneten, eta bertan dugu ere janjakun.eus gure web horria. Bertan, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, guzti horiek topatuko dituzu, eta noski streaminga ere martxan, munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela, irrati bidez, 107.bfm-an gaude, Donostia osoan ta inguruko herrietan. Ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Beraz, jantzakun irratian parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz, ongi etorria izango zera. Eunda7.bfm-an dugu irrati bidez Janjakun irratiaren lehenengo kanala Donostia osanta inguruko herrietan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu bertan eta 24 ordu emititzen ari gara irratsaio guztiak euskara hutsean esan bezala ateak zabalik mundu guztirentzat dagoeneko gure web orrian Donostiako hiru damatxo irratsaioa berria entzun dezakezue lehenengo saioa egin zuen pasaden ostiralean irratsaioak eta orain Ostiran honetan bigarrena izango da, ja nobedadeekin, elkarrezketak eta txistulariak eta bar. Donostiako, hiru damatxo, ostirale guerditan amabeidatik aurrera irratsaio berria Janjakun irratian. Zuk ere, zure irratsaioa egin dezakezu, aukeratu ordutegia, etorri eta ondo pasa. Errexa da. Bueno, bagaurkoz besterik ez. Bihar, asteazkena, hemen txe izango gaituzu eguerdiko hotxa magazine berri batetan. Ordura arte ondo segi. Agur.